Aleba, eta aurrera segitze aldera, prez dugu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa badakizu entzulea, amabostero behin, bertaratu egiten zaigula Josu Larrinaga soziologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta irrati honetako, aspaldiko urteetako kolaboratzaile fidela esan behar. Ez du kalerik egiten, mutiko honek, amabostero behin, ona etortzen dagoen, eta hori eskartzekoa da, Josu, gorkoan ere hemen zaude, eraz egunon.
Egunon, nahiz eta gaur berandu etorri, baina.
sasoi zeldu gara, gaurkoan guen luzatu egin gara pizka bat, gure horreko komentarioetan eta bar, eta oraingoan ba, pizka bat denporaz murritzago gabiltza, baina bueno, alein duko gara, daukaguna komentatzeko. Gaiak hor ugari izan ditugu, gaurkoan ikutzeko modukoak izan direnak, bat ikutu gabe izan duguna irrati honetan izan da, datorren hilaren 14erako, Oker espaldimanago asteazkena da, Espainiako sindikatu nagusiak aipatu behar egin duten greba orokorraren aldeko deialdi hori UGTek eta Komisionesek kudeatzen dute momentu honetan grebaren aldeko dei hori eta Euskal Herrian gauzak hor geratu dira, Oker espaldimanago esekak eta bat egin du greba orokorraren deialdi horrekin aldiz azkeneko egunetan jakin izan dugu ELAK eta LABek ezetza eman diotela, Steilasekoak ere hor omen daude, hau da ez dutela bat egingo naiz eta arrazoiak ikusten dituzten greba hori egiteko. Ez dakit ze panorama atzematen duzun horren inguruan.
Bai, nahazia ez da, baina momentu honetan nik esango nuke batez be sindikalismo soberanistaren arloan daudela aurak nahazita eta nola baita eta arrotuta be bai, ez da, oda, ba, hori esandakoa, ez da, ELA eta LAF handiek nolabait esan dute, ez dutela bat egingo grebarekin, eta segurazki arrazoi soberan dago, claro, badago benetan esaten ez den arrazoi bat, ez da, eta da nolabait, ba, gehiengo sindikala bertzaleak aurre hartu nahi izan ziola berriro sindikalismo espainolari, eta konbokatu zuela greba arrakastatxu bat irailan egin zena, ez da? Baina arrakastatxu izanik ere, nola bait, nire ustez gero ikusi zen prentzan eta agertu ziren zenbat eskutitzetan, eta ba, nola baiteko ere, zapore mingo txautzi zuen batzuen gana, nola baita esan ez, aurrekoan, lortu genuenean Komisiones eta UGT bebaik gehitzea gure deialdiari, ba, arrakasta asko ez handiago izan zen, ez da? Eta gero gertatu da, orengo deialdi hau, ba, nola baita Europa mailan egiten dela. ELA incluso kidea den Europako sindikatuen konfederakuntzak konbokatu egiten du mobilizazio eta borroka jardunaldia Europa osoan eta batez be Portugal, Grezia eta hau da hegoaldeko estatu momentu honetan iaia porrot eginda dauden estatu horietan bilakatu da greba orokorrerako deialdia, ezta? Baina hor nolabait ere, ba claro, sindikalismo abertzalea ataka larrian kokatu da, ezta? Ni batez be hori segitu dut apurtzo bat eila zen egon den debatea eta jende asko greba egin nahi du eta galdetzen du aber zergatik ez dan egiten eta beste aldetik badaude nolabait ofizialtasunaren arrazoiak, ezta? Baina kuriosoa da berrian egun hauetan atera dira pare bat tira hauek zaldieroak egiten dituenak non kazetari batek galdetzen dio ELAri eta ALAFeri zergatik ez duen konbogatzen eta alako bla 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 luze bat ateratzen da marrazkian, ez da, eta ez da, bueno, baina ez dira zu erantzun. Ta gila da, nolabait mezuarekin ez dutela asko asmatu. Izkutuzko arrazoia da, alde batetik, egia da, ba, jende asko greba asko daramala gainean, eta hori ere ekonomikoki nabaritzen da. Baina beste alde batetik, ba, nik esango nuke hor, sindikatu abertzalen elitetan edo nolabait ejekutiboetan eta kristone mozkeo dago eta mozkeo normala da, UGT eta Komisionesekin. Urteetan egon dira eurek sekulako dejazioa eta sekulako nagikeria, nolabait sindikalismo oro ba, usteldu dute, ez da? Eta horregatik orain pasatzen ari dena segurazki estatu espainiarrean, ez da? Baina momentu honetan bestalde batetik ere, ba hori, ba deialdia Europa mailakoa da eta estatu mailan ere, ba nolabait hor UGT eta Komisionesen inguruan, ba eratu da hemen ere ELA eta LAFen inguruan eratu den hemengoa gune ditzen da eta han ere ba kumbre sozial edo ditzen dute, hau da talde txiki eta nolabait ezkertiar eta konsekuente askoren indargunea osatu da greba hori konbokatzeko, eta orduan horregatik nire ustez, ba, bueno, badago ere sindikalismo hartzalearen arteko, oza, jendearen artean, alako mozkioa, eta jende asko pentsatzen du egin behar zela, ez da, greba, eta nola bait, ba, hor daude, ataka zerioan batez ben nire ustez ere, ez dutelako argudiatze sendo bat egin ez konbokatzekotan.
Hirugarren greba orokorra da, nolabait esan, martxoa partean izan zen estatu mailan eta Hego Euskal Herrian ere bai, gehiengo sindikala deitzen den horrekin, UGTek eta komisionesak ere aipatu duzun bezala bat egin zuen greba horrekin. Irailaren 26koa gehiengo abertzaleak luzatu zuen deia eta UGTek eta komisionesek ez zuten bat egin greba orokorraren deialdiarekin. Orain gauzak aldatu egin dira, nolabait UGTek eta komisionesek egiten dute eta ELAk eta LABek ba ezetzaren bueno, hor naste borraste modoko batean arrazoiak eman nahian eta hau ta bestea greba hiru greba egitea zera, Partido Popularraren gobernuaren kontra esan behar, aurrekaririk ez dagoenean, zen eta krisi ekonomikoaren astapenak eta badatoz sozialistan gobernu egon izan zenetik eta Espainia mailako gehiengo sindikal hori UGT eta komisiones nahiko otzan ibili ziren horretan, nahiko isilik egon izan ziren eta orain badirudi Partido Popularraren aurkako greba areagotu egin direla, ez da, santzu...
Bai, horrela da, eta nolabait hor daukat ere, nolabait UGT eta komisiones euren ahuldade bat, ez da, esan dakoa, euren sindikalismoa izan da zeharo domestikatua azken urteotan, ez bakarri gainera zoerekin, ez da, aurreko PP-ren gobernuekin ere zeharo domestikatuta egon ziren, zeharo dedikatuta euren, bueno, euren elite eta euren botere guneak finkatzera, hor ere egon zen nolabaiteko kriston apurketa hemen Hego Euskal Herrian, ez da, sindikalismoa bertsalea eta sindikalismoa espainolistaren artean, bueno, zer esanik ez, adibidez, hezkuntza munduan, hemen ere, ba, komisionesek eta eukidituzten jarrerak eta euskararekiko, eta bar, ez da, orduan, nolabait, erabateko dibortzua dago, eta hori ona da, eta normala da, gehiengo sindikala bertsaleak euren nolabait euren lursailak euren zeak markatu nahi izatea, ezta, eta euren diferentziak markatzea, ba claro, problema azkenean momentu honetan ere taktikoa eta praktikoa da, ezta. Hori da martxoko greban lehengo gehiengo bertsalea konbokatu zuen eta gero nolabait UGT eta komisioa azkenean gehitu ziren eta nolabait egun berbererako Galizian ere bazegolako deialdi bat eta hainbat lekutan nolabait egun berberako egin zuten estatu mailako deialdia. Baina nolabait errekorten bigarren oldarraldia torri zanean eta ba, gehiengo abertzaleak orduan gauza bera egine, jokaldi bera egine izan zuen eta ekainan konbokatu zuen greba bat iraila bukaerarako, ez da, aurre hartu nahian egin zen greba hori eta esan bezala arrakastatua izan zen, baina gau, gero hauek nola baita aprobetsatu dute Europa mailan dagoen deialdi hori, ez da, eta horre esan behar da ere sindikatu abertzalek ez dutela jakin gerriarekin jokatu, ez da, ze adibidez eilazek atea du komunikatu bat esanez, dauden mobilizazioetara deitzen dugu egun horretan, animatzen dugu jendea gehitzen, bakau, gero praktikan dagoen mobilizazioa da beste hauek egiten duten greba deialdia, oza, eurek ere ez dira kapaz izan ezateko, bueno, ba, nola Europa mailan mobilizazio deialdi badagoen egin dezagun deialdi eta mobilizazio fuerte bat egun horretarako gu geude deituta, ez da, orduan, claro, jende asko esaten du, eta orain nik nire lan postuan, nire lan tokian zer egin behar dut, eta hor dago nola baite marmar hori, ez da, eta nik ere azpimarratuko nuke, ni ustez ikuspegi soberanista batetik bebai, pentsatu behar dela momentu honetan zer egin daiteken oraindik ez estatu espainiarreko sindikatuekin edo langileekin. Claro, sindikatuan artean ere ondino langile klase hori, ez da, nazioarteko klase bat osatzearen kultura dago eta nolabait hor dago ere beste kontraesan bat, ez da. Baina nik esango nuke, nik gauza bat azpimarratuko nuke, momentu honetan estatu espainiarrean sektore minoritarioak badira ere, baina badago nolabait ere aldarrikapen bat, batez be, ba hori, maiatzaren amabosta eta gero sortu den sujeto berri horretan edo, gero eta gehiago planteatzen da oso aldarrikapen interesgarria ere euskaldunontzako eta katalanarrentzako, eta hori da prozeso konstitugile berri bat eratzearena, ez da. Ez dut esaten nik ere Euskal Abertzaleek edo soberanistek Espainia mailako prozeso konstituzio batean zehozer irabazteko dutenik. Baina nik bai esango nuke hori nolabait horrek erakusten duela transizio ostean eratu den sistema espainiarraren porrota, eta horretan bai daukagula euskaldungaren aldetik eta ikuspegi ezkertiar batetik ondino nolabait alako indar Espainian edo Madrilen edo dauden indar aldatzaile hoiekin lan egiteko aukera bat, eta nolabait ba naiz eta ez espero ezer alako prozeso konstituzio egile batetik, ba, bai nolabait bada nolabait hori modu bat esateko hemen sistema honek eta estatu honek porrot egin du eta horregatik alde egin nahi dugu edo horregatik nahi dugu egin behar dugu gure bide aldarrikatzaile berria, ezta? Baina zentsu horretan nire ustez sindikatu abertzaleek ere erakutsi dute ez dutela gerria hondirik euki problema hau, azkenean problema bilakatu zaiena aukera bilakatzeko eta nolait ikusteko hortik nola konfluentzia batzuk edo lanildo batzuk lotu ba hor Madrilen eta esan dut Espainian zehar dauden indar hoiekin, ezta? Eta zentsu horretan ba horrek erakusten du ere askotan planteatzen da abertzalegoaren zean estrategia falta dagoela, eta baina azkenean problema da askotan estrategia konfunditzen dela eta pentsatzen da bakarrik hortik aldentzearekin nahikoa dela, eta nire ustez azkenean Rajoyren dekretoek kalte egiten digute ostiralero hemen bizi garen hoi, eta horregatik nolabait egoera horri buelta emateko aukerak beste modu batez topatu beharko liatek, ez da, baina, bueno, hausnak eta personala da, eta zentzu.
Bai, bai. Pixka bat aipatzen ari zaren hildo horretatik, jakin badakigu, orokorrean sindikatuek eta bereien prerrogatibak eta defendatzen dituztela ultranza esaten den bezala, klase sindikal gisa, eta niko reakzioak izaten dira gainontzeko edo hartzeko beste zenbait movimiento eratzen hasten direnean, ba, langile klase horretatik edo langabetuen hildo edo esparru horietatik autonomoak eta direnak sindikal klase horretatik, hau da, kanpo geratzen direnak, ez daukatenak zerikusirik, ala gero eta gehiago aipatzen dutena, zu, ez daukagu, ezer jakin nahi sindikatu ofizialekin, izan abertzaleak edo izan estatalak alde horretatik, gure autoeraketan gure movimendua sortzen ari gara, ze azkenean sindikatuek eta traizionatu egin gaituzte momentu askotan, eta ez dute inolako soluzio biderik aurkitzen, bai, noiz greba orokorren bat edo mobilizazio batzuk antolatzen dituzte, baina hori ez da soluzio orokorra, eta sortzen ari dira estatuan, ba, M5 aipatu duzu, eta inguruko beste movimiento modoko batzuk sindikatuetatik at edo aparte gertatzen direnak edo funtzionatzen hasten direna. Badagor, nola baiteko gogoa edo regeneratzeko pixka bat borroka sistema ezberdin batzuk jentearen autoeraketan edo partaidetzan oinarrituta daudenak edo fabrika asambleetan edo badago hori berreskuratzeko gogoa, nola baita esan sindikato klase horretatik aparte.
Bai, nik uste dut, igual ez oinbeste langile klase tradizional edo langile tradizionalen aldetik, baina hortik sortu dira nolabait figura berri batzutan prekariado deitzen da, ez da, prekariatua edo nolabait jende hori ba, lan merkatuan dagoena, baina beti era prekario batean eta ba, beste motatako lanetan, askotan ba, kulturaren inguruan diren lanpostuak edo afektuen eta zaintzaren arloan sortu diren lanpostuak eta bar, eta nolabait guzti horretan ba hori ba sindikatuen eragina ere oso txikia da, eta egia da nolabaiteko oso mesfidantza handia dagoela elite hoiekin, ezta? Hori nabarmena da estatu espainiarrean, nabarmena da segurazki momentu honetan UGT eta Komisiones egiten ari dena da oldarraldi edo olde berri horren gainean surf egin nahi dute nolabait, eta pena da nolabait hemen orain arte sindikatu abertzalek ere beste motatako legitimazioa eduki dute, eta nolabait ere ba, hori beste jarrera ba, borroka lariago erakutsi dutelako, baina alako jarrerekin momentu honetan segurazki nolabaiteko itzal hori galtzen ari dira, edo nolabait euren legitimidade hori krisian jartzen ari dira, ezta? Goratu behar da kasu honetan ere, ba, nolabait azken urteotan hori sindikalismo abertzaleen inguruan pivotatzen ari ziren beste sindikatu txiki batzuk, CNT, CGT, SK esan duguta, nolabait orain gehitu direla deialdi honetara, ez da? Eta batez behor nabarmen gelditu da, haundiek, eta segurazki batez behelak daukatela alako kultura sendo bat, ba hori, nolabait zuk aipatu duzuna, ez da? Guk hemen agintzen dugu, hau da gure lur zaila, hau da gure zea, eta hemen guk esaten duguna egiten da, eta mugitzen dena ez da argazkian ateratzen, ez da? Eta, ba, adibidez hori nabaria da, hori eilazen kasuan, ba, nolabait horre sindikatu, sektore bateko sindikatua delako, nolabait horretan, liga horretan jokatu nahi dulako, edo haundi horiekin mugitzen delako momentu honetan, baina segurazki bere oinarri sozialen eta ba, hartzen ari dene erabaki batzuk, ba, nolabait hori ez diralako hain argi ikusten, ez da? Hor daukagu N sindikatua ere, baserritarren sindikatua badago gehiengo sindikalean, badago nolabait eta orain ez du ere inolako aipamenik egin grebarako, naiz eta euren sektorea oso berezi izan, baina N sindikatua ere, bueno, ba, Espainia mailako COAG plataforman dago aspaldian, eta nolabait lortu du ere, esan behar da, ba, Espainiako, edo Espainia estatuko nekazaritzaren sindikalgintza mugitu izan du, ez bakarrik enek, ez da, ba, enek, eta beste sindikato, edo beste ba, Galiziako sindikatuak, orobarre Kantauri Kornizako sindikatuak lortu dute nolabait, eskerrarantza eta nekazaritza mota berri bat aldarrikatzera mugitzea, bestalde ere sisteman eta nola transizioaren sisteman eta sindikatu handien eta boterearekiko eta gobernuarekiko elkar ulertzean oso oinarrituta zegoen nekazaritza sindikalismo hori, ez da? Eta orduan zentxorretan hor ere badago beste ikasbide bat, segurazki, ez da? Sindikatu handiagoentzat, baina zuk esan duzu moduan, segurazki ere elite hoietan asko begiratzen da, batez be elite hoien boterea egonkortzera. Baina momentu honetan, igual nolabaiteko laban egin dut, ez da, nolabait.
Eta gero, grebaren zantzu horiek aditzen ditugunean eta zait arrazoiak eta noa berriro esaten, baina suposatzen dut arrazoiak milaka direla greba bat egiteko, greba orokor bat egiteko, ez bat egiteko, segurazki mila greba egiteko, eta greba baino gauza gehiago egiteko, segurazki alde horretatik gaurko agertu dira langabeziaren datuak, beste 130.000 lagunek galdu dute estatuan lanpostua urriko hilabetean zehar, hori paroaren kontabilizazioetan eta ia 5.000.000 lagun agertzen dira zerrenda ofizialetan langabezian, bo, guztiok egunero irakurtzen duguna, zenbat enpresa izten diren, ze kontratu mota egiten diren, nolako legeak ari diren agertzen momentu honetan langilearen kontra murrizketak osasun gintzan edota kulturan eta hezkuntzan eta nolakoak diren, zenbat lagun ezagutzen ditugun ba, ereetan eta sartuta daudenak, hori lanpostua galdu ez dutenak, desjabetzeak eta bar. Grebak egin dira urtengoa, datorren 14koa hirugarrena izango da, baina badirudi gauzak segitzen dutela txarrera egiten, ordan grebak egiten dira beste elgarretaratze batzuk ere bai, beste borroka mota batzuk ere planteatzen dira, protestak ere bai, baina ez dirudi soluzio biderik eta ikusten denik, ez da?
Bai, egia da, egun bakarreko greban nolabait ere ja direla une oso ritualizatuak eta nolabait hori bakarrik elite sindikalak indartzeko balio dutela. Horretarako ere balio badute, ez da? Eta hori esaten ari garena, beste momentu, beste batzuetan kontrakoa egiten dute, ez da? Baina, claro, hor esan nahi dut hipotesi kontrafaktikoak egitea eta orain, baina nolabait ere grebetan eta beti entzuten den ere zurrumurroa da, edo talde txikiek aldarrikatzen dutena batzuetan, edo nolabait ozenki esatera ez dira usartzen, baina zergatik ez bi egunetako greba, edo hori greba horri nolabait erradikaltasun punto bat nola lotu alzaion edo nola gehitu alzaion, ez da? Eta horregatik esaten du, ba, igual agian sindikatu abertzaleak euren deialdi propio egitera zera lasterrean ibili barik itxaron izan balute Espainiarre konbokatu arte eta orduan esan ba gu egun horretan eta aurrengoan be bai konbokatzen dugu norai, claro, esan dut oso gatza da bi egunetako greba egitea eta oso gatza da halako konbokatoriak egitea batez be etengabe egun bakarreko greba konbokatzen ari bazara, hau da aurtengo hirugarrena da, baina gehiengo sindikala abertzaleak greba orokor asko konbokatu du azkengo urteotan, ezta? Baina nolabait ere, nire ustez, hortik dago jende multzo bat edo, nolabait planteatzen duena hori, ba, zeo zer gehiago egin behar da, eta zeo zer berri asmatu behar dugu egun bateko ritualetatik haratago, ezta? Eta zentzu horretan, orengoa ere zen aukera galdu bada ja, ba, nolabait ez da, ba, zeo zer diferente egiteko, ezta?
Bailaren amalaurako, datorren asteazkenerako, behatzi amarregun barrurako dago dei hori, nagusiki komisionesek eta UGTek egiten dutena, segerta daiteke, UGT eta komisioneseko piketeak joaten baldin badira labeko egoitzara, lanean ari diren bitartean, eta izteko asmoarekin joaten baldin badira.
Bez, lotxa gutxi izango litzateke hori, ezta, baina, dino, ez, egoera, lantokia hundietan eta batez be instituzionaletan eta ba nola itere jende asko sentituko da ba alako kontraesanean, ezta? Ba zer egin ala ez egin. Egia da, adibidez, beste gunean hezkuntzan lan egiten duen pertsona batekin ba esaten zidan hitz egiten, ezta? Ba nik greba egingo nuke, baina sindikatu abertzaleak ez badute konbokatzen, ez dute egingo, ze azken urteotan UGT eta komisionesekin eukidugun esperientzia inpenagarria da, hainbestibili dira gure kontra, ba hoiekin ez noala, baina berez egingo nuke. Eta orduan, ba, segurazki, claro, alako momentotan ere gerta daiteke, ezta, pikete bat baldin badago, nolabait, ba jende asko ere, hor nolabait lutsatuta edo nolabait, behintzat gaizki sentitzea azkenean elite sindikal batzuk hartu dutelako erabaki bat, gainera ba bueno, sindikatuen nolabait egitura bada ondino oso leninista edo oso sozialdemokrata, ez dakit nik esango nuke leninista, segurazki, ezta, baina esan nahi duzen txorretan, badela oso zentralista eta askotan ez dakit ze puntura arte jasotzen duten euren oinarri. Egia da, gaur egun ere sindikatuak ez direla erakunde batzuk non jendea egunero sentitzen den ordezkatuta eta egunero pasatzen den egoitzatik, eta jende asko sindikatuta gaude, baina oso era difusoan, ez da, baina gero elite horiek asmatzen ez dutenean, ba nola baiteko alako txarto egoteak daude, ez da.
Ba bueno, ba guk gaurko esan ditugu, esateko geneuzkanak, amaloko grebaren inguruan, ez du esango, hortik ez aurrera zer egin behar den, horretarako daude kontzientziak, horretarako daude persona bakoitzaren sinesmenak eta gogoak, eta bakoitzak ba ikusiko du eta erabakiko du zer egin. Ba Josu Larrinaga, mila esker gaurkoan ere bai, gurekin egoteagitik, ondo izan eta hurrengo batera arte.
Vale, hurrengo arte.